Meirás Cero, Maniños 2, falamos co adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Goles de Roy no minuto 10 e de Hugo no 86, como valoras o resultado?
Bueno, o resultado valoro moi positivo, non? Penso que era unha un pouco unha asignatura pendente que tiñamos, porque, bueno, pois a nos tocounos ir a Meirás, un campo moi difícil, un rival moi bo, un campo de erva natural de grandes dimensións, un día de chuvia, de vento, bueno, tiñamos aí un pouco esa conta pendente de tratar de rendir nese tipo de situacións. Bueno, penso que a verdad que competimos moi ben. Estou moi moi satisfeito do partido. Penso que fixemos o que tiñamos que facer, despois tamén estou moi contento co traballo de todo o equipo, incluso tamén pois da xente dos cambios, porque a verdad que a xente que entrou pois aportou moitísimo. Nada, pois xa te digo, penso que o partido levamos ben. Penso que a clave tamén foi poñernos en por diante no marcador, porque eles tiveron a primeira chegada, que fai unha parada moi boa a Abrán, e aí nos salva. Sabíamos que, ou eu pensaba que se nos poñemos por diante, pois todo podía ser máis rodado, non? Porque eles se teñen que levar o peso do partido, penso que eles costa un pouco máis. Bueno, pois, a verdad que puidemos haber... Tiñemos que haber, bueno, non que puidéramos, deberíamos de haber tenido un pouco máis de tranquilidade nos metros finais para intentar facelo 0-2 antes. De feito, penso que se tiveramos un pouco máis de tranquilidade en accións de chegadas, pois de 4 para 3, incluso con superioridade nosa, acertáramos aí un pouco, pois o partido podría haberse rematado antes. Pero bueno, xa te digo, en liñas xerais, pois estou contento co partido.
E foi competitivo, Meirás?
Sí, por suposto, xa como xa falei do Meirás, é un equipo moi competitivo, no seu campo pois moito máis, puxonos as cosas pois moi complicadas, pero bueno, foi un pouco o que xa sabíamos. O que esperaba era a mellor versión dos meus xogadores, e que retornáramos a parcela de ser un equipo, de que todo o mundo é importante, de que un xogador, pois cando lle toca xogar, pois ten que seguir o campo a dalo todo, eso non se negocia, e a verdad que onte, pois xa te digo, estou moi contento, porque xa te digo, non é fácil xogar nese campo contra ese rival nesas circunstancias, non? Non é o mismo pois xogar un día pois digamos pois no que pois, co tempo mellor pois de outra maneira, non? Nos fomos a Meirás, o típico día pois de inverno, de vento, de chuvia, e ten moito mérito, porque é un sitio pois que se vas nesas condicións pois é moi complicado pois puntuar. Xa te digo, penso que fixemos un bo partido, un partido serio, adaptándonos ás circunstancias do partido, o que requería o partido, que era un pouco eso que a veces pois se nos achaca con razón, non? Que a veces pois sempre queremos xogar da mesma maneira, e a veces cando non podemos pois nos atascamos un pouco. Penso que onte pois demostramos que tamén dominamos outros rexistros, que tamén os podemos facer. Xa te digo, estou contento, pero estou contento co resultado e co traballo dos xogadores.
Próxima xornada, Maniños Moeche, que rival esperas no campo do Pote?
Pois outro rival pois competitivo, difícil. Bueno, os coñezo ben, porque os adestra meu irmá, eles tamén nos coñecen ben a nós. Bueno, pois xa che digo, espero un partido difícil, complicado, onde pois espero que, xa che digo, eu espero que fora un punto de inflexión o partido de onte, porque penso que o necesitábamos unha victoria así. Penso que a partir de ahora pois evidentemente no noso campo pois somos un rival pois competitivo, que elevamos os partidos a un ritmo alto e exigente que os rivais pois a veces les costa. Bueno, pues espero que podamos facer un bo partido, podamos pues, recuperar un pouco eso, xa te digo, que recuperamos onte, o compromiso, o compañerismo, o estar sempre unidos, o traballar, o axudar o compañeiro, todo eso que nos fai ser un equipo moito mellor, pues que o sigamos mantendo pues, todo o que resta de liga, porque nos vai facer falta para estar pelexando, ¿no?
Pablo Mesa, adestrador do Cultural Maniños, moitas grazas.
Moitas gracias a vos. Un saludo.